Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс апталарыңыз, жалпы жұмыс күндеріңіз осы бүгінгі міне күн дүйсенбі болатын, қымбатты тыңдармандар. Я жұмыс күні басталды. Я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп отыра, қымбатты тыңдармандар. Әдеттегідей жаңа бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Я сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін және қымбатты тыңдармандар осы тақырыпты бүгін бірге сіздермен бірге талқылайық, яғни белсенді болыңыздар. Я бүгінгі тақырыбымыз басқаға көмектес. Я қаншалықты біз басқаға қол ұшын береміз, көмектесеміз. Мысалы үшін мүмкіндігіміз болған жағдайда, көп жағдайда я көмектеспей кететін кездеріміз болады. Я мүмкіндік болып тұрғанның өзінде де я қол ұшын бермей кеткендеріміз кететін кездеріміз болады. Мысалы үшін ол көшеде болсын, танитын адамдарға болсын, танымайтын адамдарға болсын, кез келген жерде қымбатты тыңдармандар мүмкіндік болғанша қол ұшын көмектесіп берген, көмектесіп жібергеннен жіберуге біз дайын болуымыз керек. Сонда қымбатты тыңдармандар, біз енді бүгін осының төңірегінде әңгімелесеміз. Жалпы балаларымызды, жас ұрпақты, жастарды, яғни қалай үйретеміз осындай жанашырлыққа, көмектесуге, яғни басқаға қолынан келетін нәрсені ары қарай демеп жіберуге деп айтсақ та болады. Соған қалай көмектесуге тартамыз, шақырамыз, осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздерде осындай бір ерекше қабілет болса, ерекше дарын болса, басқаларға көмектесетін, басқаларға қиналып тұрған жерінде қолдау болатын сондай бір ерекше қасиетіңіз болса, айтып жазып отырсаңыздар болады. Я біздің тікелей эфиріміздің телефон нөмірі сол бұрынғы 8-707-24-30, 8-707-24-30. Я қымбатты тыңдармандар, мен осы нөмірге хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, немесе осы нөмірдегі WhatsApp желісіне өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отырсаңыздар болады. Я мен міндетті түрде эфир барысында я қымбатты тыңдармандар, сіздердің хабарларыңызды жазған хабарларыңызды оқитын боламын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әңге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шанардағы шоқпенен мұңайталмай сырайталмай тілдесемін көкпенен мұңайталмай сырайталмай тілдесемін көкпенен бармамалым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Бармамалым алданамын, үміттеген от
отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Шарасыздық шектеген Көңіл жарым соның бәрін Айтайыншы деп келем Көңіл жарым соның бәрін Айтайыншы деп келем Бармамалым Алданамын үміт деген отпенен Барың бағым жаным жаным Қалай сені жек көрем Барың бағым жаным жаным Қалай сені жек көрем Қалай сені жек көрем, қалай сені ау жек көрем.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Әбдіжаппар Әлқожаның Барың, бағым, жаным деп аталатын әнін тыңдадық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгін 24-ші қымбатты радио тыңдармандар Ақпан 2020 жыл күн дүйсенбі. Я, Алматы уақытымен де қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Біздің Алматы уақытының уақыты сағаты. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын таныстырып кеткім келіп отыр. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 6 градус болады деп болжап отыр. Күндізгі ауа температурасы ал қазіргі таңдағы температура плюс 2 градус көрсетіп тұр екен. Күн бүгін Алматы қаласында ала бұлтты болады деп болжап отыр. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 8 градус болады деп болжап отыр екен. Күндізгі ауа температурасы ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 13 градусты көрсетіп тұр. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың негізгі тақырыбына көшейік. Я, басқаға көмекте жалпы қол ұшын беру, көмектесу, балаларға, балалар тәрбиесінде көмектесу, я, балаларды үйрету, жетелеу, жетілдіру жалпы міне осының төңірегінде бүгін әңгімені жан-жақты талқылайтын боламыз. Я, өз ой-пікірлеріңіз болса, жоғарыда айтып кеттім, қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді мен осы біздің тікелей эфирдің телефонына қоңырау шалып немесе хат жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыз, хат жазыңыз, ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Я, мынау Монтессори деген осы бір кісіні көп әлемде танымайтын адам жоқ шығар, көпшілік біледі оны. Яғни Мария Монтессори. Осы кісінің кішкентай балаларға тәрбиедегі баланы жетілдірудегі қол үшін көмектесуге байланысты айтқан біраз кеңестер бар екен. Осы кеңестермен бөлісе кетейін. Я, Мария Монтессори бұл айта кетсек Италиядан шыққан тұңғыш әйел дәрігер екен. Яғни 1896 жылы Мария ол кезде дәрігердің көмекшісі алғаш рет ақыл есі жетілуі кешүүлдеген балдармен бетпе-бет келет деди. Балдар бос бөлмеде ойыншықсыз, кітапсыз ешкіммен араласпай оқшау қалады. Монтессори оларға қарапайым қораптар, қиқымдарды әкеліп береді. Ақыры балалардың алға жылжуы қуантарлық нәтиже көрсетті. Осылай Монтессори педагогикасы құрылды, яғни балалар ауруы да, сауы да қоршаған ортаны ұғыну үшін оларға дамытушы орта қажет. Яғни Монтессори жұмысы таңғаларлық қорытындыға келді. Дамуы кешеуілдеп қалған балалар өз қатарластарын қуып жетті. Ал 1907 жылы қаңтарда Монтессори мектебі өз жұмысын бастаған екен. Қазір балаларды дамытудағы алдыңғы қатарлы әдістеменің біріне айналған екен. Яғни бұл әдістемелердің басты қағидалары қандай? Бірінші, маған әлемді тануға көмектес. Яғни дамытушы ортасы Монтессори педагогикасындағы басты элемент ересектерді толықтай қайталауы тиіс. Баланың жетілуі ойыншық нәрселерге емес, ол нағыз шынайы заттарға ықпал етеді. Ол ыдыс, қорап, бөтелке, қиқым, моншақ, қағаз, біз күнделікті өмірде кездестіретін барлық заттар болуы мүмкін. Соған сәйкес осы нәрселермен үлкендер не істесе, балалар да соны істейді. Кеседі, тігеді, моншақ құрайды, ыдыс жуады, еден сүртеді. Осы істермен шұғылдану баланы өз бетімен жүріп тұруға тәрбиелейді дейді. Томпиған бала өз жағдайын өзі жасап, өзін өзі бағалауын қалыптастырады дейді. Одан бөлек бала физикалық заңдылықтарды түсініп, санасына сіңіреді, судың ақыштығы, құмның сусымалылығы, әйнектің сынғыштығы, жалпы осы секілділер. Ең бастысы әртүрлі пішіндегі және түрлі құрылымдағы ұсақ түйік нәрселермен ойнау баланың ұсақ моторикасын жетілдіреді дейді. Ал моторика баланың ойлау жүйесі мен сөйлеу қабілетінің төп негізі. Ақпатты тармандар, бұл балаға деген қол ұшын беру, яғни көмектесу, оның дамуына, оның жетілуіне деген міне бала тәрбиесіндегі адам, яғни ересек адамдардың тарапынан болатын қол ұшын беру, яғни көмектесуі осы жағынан көбірек көріну керек екен. Ал екінші айта кететін нәрсе, маған еркін болуға көмектес дейді. Жалпы егер бала дейді жасынан барлығына тыйым салына берсе балаға егерде, ол еркін, тәуелсіз, шығармашылық тұлға болып өсуі қиын, яғни тыйым сала берсе. Анау болмайды, мынау болмайды, ананы ұстама, мынаны істеме деген секілді. Ал біз ата-аналар баламыздың қауіпсіздігін бірінші орынға қойғандықтан әрине барлық іске тыйым салып, қорғаштап көп нәрсеге мүмкіндік бермейтініміз рас. Ұстама, жараланасың, барма, күйесің, тиме, сындырасың, осындай сөздерімізбен оған қоршаған ортасын тануға еш мүмкіндік қалдырмаймыз өкінішке орай. Ал балаға дейді еркін дамуына мүмкіндік бере отырып, қалай қауіпсіздіктің қарапайым шараларын сақтауға болады? Міне Монтессори педагогикасының пікірінше ата-ананың міндеті қай нәрсені қалай қолдануды көрсетіп, ары қарай араласпай, барынша сырттай ғана бақылап, еркін жүзуіне берік беру керек дейді. Бұл да қиын екен, шын мәнінде де қымбатты тұрмандар. Ал біздің үйреніп қалған әдеттегі тәрбиелеріміз кішкене басқаша әбден болуы мүмкін, бірақ оған қарамастан міне балаға толық еркіндік беру керек. Бұл баланың жетіліп өсуіне көмектеседі. Яғни біз балаға кедергі жасамаймыз, керісінше көмектесеміз оның өсіп өніп дамуына осы жағынан. Және қымбатты тұрмандар, үшінші нәрсе, бұл маған басқаларды құрметтеуге көмектес дейді. Яғни міне Монтессори бойынша еркіндік пен бассыздықты шатастырмаңыздар. Бұл не қаласам соны істеймін емес, бұл бостандықтың көрінісі. Мен жанымда ойнап жүргендерге кедергі келтірмеймін. Демек, бала өз қызығушылығы мен шекарасын сақтай отыра, өзгелердің де шекарасын құрметтей білуі тиіс дейді. Міне Монтессори барлық ойыншықтан бір-бірден ұсынуы жайдан жай емес. Яғни бұл балаларды бір-бірімен араласуға, бірге жұмыс істеуге, орын беруге, бөлісуге, кезегін күтуге үйретеді екен. Я, қымбатты тұрмандар, міне бұл жаңағы балаларымызды тәрбиелеудегі, оның қол ұшын беріп, оған көмектесудегі жасайтын қадамдарымыз бұл балалардың жетілуіне, дамуына, болашақтағы жақсы адам болып өсуіне, яғни сонда бір еңбекқор адам болып өсуіне ықпал ететін әдіс екен. Ендіше бұл балаларымызға өте пайдалы. Я, бұл әдістер сізге, бізге жалпы сәйкес келе ме? Немесе, яғни Монтессори әдісін жақтаушылар бұл барлық балаға бірдей сәйкес келетін айтады жалпы, шын мәнінде қымбатты отырмандар. Яғни бұл әдістеменің дейді ерекше қырларының бірі балаға толықтай еркіндік беруінде. Бала өзіне қажеттісін өзі таңдайды, бірақ бостандықтың бір әдет бір әдеті болашақ өмірде әлдебір мәселелерге тап келтіруі ықтимал. Мысалы, бала мектеп дәптері мен догмаларын түсінбеуі мүмкін. Мен қазір сурет салғым келіп тұр, әдебиетті не үшін оқуым керек деген секілді сұрақтар туындауы әбден мүмкін. Я, егер балаңыз тұйық әрі көпшілікпен жақсы араласа алмайтын болса, сізге басқа әдістемаларды қарастырып көруге де тура келеді. Себебі Монтессори әдісі көп жағдайда өзіндік жұмысқа бағытталған, я, бала одан әрі тұйықталып, шекарасы тарылып қалуы ықтимал дейді. Және қолды аяққа тұрмайтын гиперактивті балаға Монтессори мектебі аса қолайлы болмауы мүмкін дейді. Ол ырғақты әдісті ритммен жүретін Монтессори топтарды шыдай алар ма екен. Яғни бұл балаларға өзгелерге кедергі келтірмеу деген ең басты қағиданы орындау қиынға соғады депті. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл балаларымызды балаларымызға дамып жетілуіне қол ұшын беретін, көмектесетін әдістемені Монтессори яғни жасаған ол әдістемені тәптіш деп сізге айтып бердім. Яғни бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзілеміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бірақ қымбатты радио тыңдармандар, ескере кетейін, сіздердің өз ой пікірлеріңізді айтуға әбден мүмкіндіктеріңіз бар, өйткені біз тікелей эфирдеміз. Я, өз ой пікірлеріңізді біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалып немесе хат жазып қалдырып отыруларыңызға мүмкіндік бар. Я, 8707-703-34-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнменен үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Қалай, көңіл алды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз.
Ашып алам оңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айыр алмай мүлде болайық бірге.
Көзіңізді
жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айыра алмаймын де, болайық бірге.
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Және қымбатты тыңдармандар, бастаған күндеріңіз, апталарыңыз, жалпы жұмыс апталасы, я сәттілікке, жақсылыққа толы апта, күн болсын деген жақсы тілегімді тағы да айтқым келіп отыр. Кені жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға бүгін сіздердің тыңдап отқандарыңыз бұл таңсары бағдарламасы екенін естеріңізге салғым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, біз бүгін басқаға көмектес деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, жүре берсең көре бересің деген сөзді көшеге шыққанда айтсақ та болатындай дейді. Қанша адам болса, соншама ой болатындай далада неше түрлі адамды көреміз. Я, көшеде жастар да, қариялар да білуі керек этикет нормаларын еске түсіріп қойғанымыз жөн болар. Я, этикет заңдылықтарын үйде ғана емес, көшеде сақтауымыз керек. Яғни заманауи адамның ең бір маңызды қасиеті айналадағы адамдарды құрметтеу болып табылады. Я, үйден түзге шығар алдында айнаға қарап, өзіңді ретке келтіріп алу керек, тіпті қоқыс тастауға шыққанда кірлемеген киіммен үйпасы шыққан шашпен шуға болмайтынын ескер дейді. Бұдан басқа үстіңнен жайсыз иіс шықпауын қадағалағаның абзал. Я, көше бойымен жүргенде оң жақта болуға тырыс дейді. Қарсы келе жатқан адамдардың да оң жағынан өткені дұрыс. Егер жолыңа әлдекім шығып алса, итеріп қасына жақындауға болмайды. Жай ғана өтіп кетуге рұқсат сұра дейді. Ал жол тарлау болса, қарсы келе жатқан адамның өтіп кетуі үшін жол бергенің жөн. Ал достарымен бірге әңгімелесіп тұрғанда адамдар өтетін жолды жаппай шеткері шығу керек дейді. Я, тиісінше қол сумке немесе басқа да заттарды оң қолға ұстап, себебі қарсы келе жатқан адам сол жағыңмен өтеді. Ол қол шатырды тек жоғары көтеріп ұстау керек. Егер аласта ұстасаң, өзгелерге тиіп кетеді дейді. Я, тамшылар да өзгеге тимегенін қадағала. Адамдармен барынша жылы қабақпен сәлемдесіп, сөйлесіп, ал балалы әйелдерге, ақсақалдарға, әжелерге, мүгедек жандарға көмектесуден бас тартпа. Я, оларға жолдан өтуге, ауыр жүк көтерісуге, көлікке отырғызуға көмектескеніміз жөн дейді. кем-кетіктер мен жағдайы нашар адамдарға тиесілі қарауға болмайды. Жолда таныс адамды көріп қалып, оны мен жол үстінде әңгімелесіп тұрма, қаншалықты жақының болса да кетіп бара жатқан адамның уақытын алма. Егер досыңмен кетіп бара жатып, өзге бір досты кездессің, екеуін таныстырып барып, әңгіме жалғауға болады дейді. Я, жол сұрап, ақпарат алу үшін барынша құрметпен сөйлеуге тырыс. Ал егер сенен біреулер көмек сұраса, мүмкін болғанша көмектесуге аянба. Ал егер сұраған көше жайлы сенімсіз болса, кешіріңіз, мен білмейді екенмін дегенің орынды болмақ. Я, көшеде біреу сізге бағыттап бір нәрсе айтып жатса, елемей өтіп кетуге болмайды дейді. Мән жайды біліп, жауап беру керек. Көшеде қатты сөйлеп, күліп немесе қоқыс лақтыруға тыйым салынады. Я, ысқырып спирттік ішімдік ішсең, я, тәртіп сақшылары жауапкершілікке тартады. Әбден мүмкін. Я, қоқысты тек арнайы қоқыс тастайтын жерге апар. Егер қоқыс тастайтын жер жақын болмаса, қоқысты қағазға орап, сөмкеге салып қойған жөн екен. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да массагет.кз сайтынан алған өте орынды деп ойлаймын. Яғни, этикет бұл, я, біздің қоғамда өзімізді қалай көрсетеміз, осыған өте жақсы көмектеседі және біз басқаларды да осыған үйретуіміз керек. Я, біз өзіміз ғана осы бүгін қазір ғана жоғарыда айтып кеткен нәрселерді біліп қана қоймай, осылардың бәрін біз өзімізді жүзінде орындайтын адамдар болуымыз керек. Өткені көп адамдар біздің әсіресе жастар, балалар, яғни сізден кіші жаңағы буын міндетті түрде сіздің істеген істеріңізге қарап үйренеді. Сонда қымбатты тыңдармандар, жаңағы жоғарыда айтып кеткен жаңағы нәрселерді сақтайтын болсақ, я, қол ұшын беру жас кәрілерге, үлкен кісілерге, я, басқа да ақсақалдарға, әжелерге, мүгедек жандарға, я, қол ұшын беріп көмектесіп жүретін адам қатарында болсақ, міндетті түрде сіздің де артыңыздан еріп келе жатқан балаларыңыз болсын, жалпы жастар болсын, сізді көріп күнде көріп жүрген жағы жұмысыңыздағы балалар болсын, немесе яғни басқа да қоғамдағы жалпы жастар сіздің көргеніңізді істейтін болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, я, бұл біздің іспенен көрсететін көмегіміз болу керек, тиіс, я, басқаларды осылай жақсылыққа тәрбиелеуге үйрететін осындай әрекетіміз болуға тиіс. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге әрмен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
айлар төбелерден төбесінде көгайдар ақша бұлтпен араласып аулаққа сағым болып бара жатыр көк ойлар
Я, қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз. Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деген әнін бәріміз бірге тамашаладық. Ендеше тақырыбымыздың, яғни бағдарламамыздың негізгі тақырыбына оралайық. Я, көмектесу, яғни басқаға көмектесу туралы әңгімемізді ары қарай жалғаймыз. Мына жерде бізге де бір өзінің пайдасы тиіп қалар деген ойменен нағыз жігіт болу үшін самурайдың жолы дейді. Яғни жапондықтардың осы бір осы қалай десем екен, жалпы нағыз жігіт болу үшін көмектесетін ой-пікірді сіздердің ойларыңызға, назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, мүмкін бұл негізгі жапондықтардың ұлттық жаңағы әдіс дейміз ба, ереже тәртібі болу әбден мүмкін, бірақ оған қарамастан ол кез келген ұлтқа өзінің бір ықпалын, өзінің бір әсерін тигізеді деп ойлаймын. Сол тақырыптар тұрмандар, егер зейін қойып құлақ салып тыңдайтын болса, я, бізде өмірімізге осы бір әдістерді, осы бір нәрселер бізге өмірімізде әбден көмектесіп қалады деген ойдамыз. Сол тақырыптар тұрмандар, я, тыңдап отырсақ, ой пікірлерімізді егер болса қалдырсаңыздар болады. Я, біз тікелей эфирде екеніміз тағы да естеріңізге салғым келеді. Я, осы қазір оқып кеткен мәліметтен кейін ой пікірлеріңіз болып жатса, айтып отырыңыздар, қосып алып қосарларыңыз болса, келісетін де немесе келіспейтін жерлеріңіз болса да өз ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Я, нағыз ер жігіт болу туралы ақыл кеңес іздейтін болса, қымбатты тыңдармандар, міне осы жерден таба аламыз дейді. Ал Ямамото Сунетоманың Хакакури атты кітабы бұл мәселеге өзгеше ракурстан қарауға итермелейді дейді. Я, кітап Бусидо жауынгерлерінің ар-намыс кодексі туралы, яғни ер жүрек болу үшін автордың ойынша біз өткен тарихымызға оралуымыз тиіс екен. Міне, осы бір самурайлардың өмірінен алынған осы бір әдістемені, яғни оқып кетсем. Яғни самурайлар өсиет, яғни самурай жолында өзіңнен өзге біреулердің мықты болуына мүмкіндік берме дейді. Өзіңе әрқашанда пайдалы бол. Ата анаңның алдындағы, балаңның алдындағы парызыңды ұмытпа дейді. Адамдарға көмектес, шын ниет білдір, қоғамдағы ережелері. Әңгімелесушіңе пікіріңді айтудан бұрын ол оны қабылдай алатынына көзіңді жеткіз дейді. Адамдар алдында есінеуге болмайды. Сенімсіз сөйлеу санасыздық. Қолды қақамаға, яғни біздің түсінікте қалтаға салып жүру дұрыс емес. Қат жазу мәдениеті бойынша қатқа тек қатпен ғана жауап беру керек. Қателік жасалса бірден түзеу керек. Дер кезінде түзелген қателік тез ұмытылады. Мас күйде қылышқа жармасу ақылсыздық қана емес қорқақтық депті. Ажалың келіп тұрса да қорқақ болмай, бәріне де дайын болу керек депті. Келбет қалпыңның да әдемі болуы заңдылық. Жауларың сені мазақ етуі мүмкін екенін біл. Самурай арғарай асқан тәкаппарлық пен тым дәулетті болмауы тиіс. Біле тұрып сұрау тәрбиелілік, ал білмей тұрып сұрау қажеттілік дейді. Өмірдегі көзқарасымдай болу дейді. Өмір бойыңда оқы, яғни күн сайын жаңашыл болуға тырысып бақ. Кешегі күннен өзгеше болуға тырыс. Адамдам жетілуінің шегі жоқ. Бөтен салт-дәстүрге еліктеу қателік. Самурай жолы өлімге деген құштарлық дейді. Мұндай адам он адамнан да күшті болмақ дейді. Және сәтсіздіктер мен қиындықтарға кездескенде оны елемеу аздық болады. Қиындықта батылдық пен қуаныш пен алға қарай жүру керек. Ауру сырқаулар мен басқа да бақытсыздықтар біздің оларға деген көзқарасымызға байланысты болады. Бүгіні мен өмір сүрмейтін адам құнсыз депті. Өмір бір ғана сәттен тұрады, сондықтан жылдам әрі нақты өмір сүру білу керек. Бастысы үлгеру. Егер адам өз денесі мен санасын басқара алмаса, жауын ешқашанда жеңе алмайды депті. Бір күннің ішінде аяқталатын іске ғана кірісу керек. Ертең де құзіретте бір ғана күн болады депті. Міне бұл да қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған міне самурайдың жолы туралы пайдалы бір кеңес. Яғни бұл да бір бізді дұрыс жолға салуға көмектесетін ойларды айтылған екен. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, бұл тек қана бір ұлттың ғана ереже тәртіптері емес, бұл жалпы адамзатқа өзінің бір әсерін тегізетін, пайдасын тегізетін қағидалар мен ережелер деп есептеймін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұдан да алар пайдамыз бізге жетеді. Енді ше, қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әңгімемен үзілемін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғаймын қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Қымбатты тыңдармандар, бұл таң сәрі бағдарламасы ары қарай жалғастырамыз. Алматы уақыты қазір 9 сағат 42 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. АқШ ұлттық баскетбол қауымдастығындағы Лейкерс командасының аңыз ойыншысы аталған, яғни Коби Брайант Калифорния штатындағы Калабасас қаласында тікұшақ апатынан қаза тапты. Осыған орай аңыз ойыншының 17 жастағы өзіне жазған хатын туралы айтқым келіп отыр. Кешіріңіздер, қымбатты 17 жастағы Коби, ертең Лейкерсте ойнаймын деген арманы орындалады. Болашақта отбасың мен достарыңды қалай инвестициялау керек екенін ойластыруың керек. Бұл нәрсе қарапайым, ақыл мен уақытты аса қажет етпейтін сияқты сезілуі мүмкін. Бірақ осыған көңіл бөл, себебі олардың болашағына инвестициялау керек. Жай ғана беру жарамайды. Түсіндірейін дейді. Шын мәнінде кейде айналадағыларды қаржылай қолдау сенімді қадам сияқты көрінеді. Өйткені олар қиын күндерде бастан кешкеніңде жаныңнан табылды. Осы өсу жолыңа куә болды. Енді сені қаржылай тәуелсіздікке қол жеткізген кезде оларға қымбат көлік, салтанатты сарай сатып алып бересің. Себебі олардың материалдық жағынан жақсы өмір сүргенін қалайсың. Солай емес пе? Бірақ бұл бір күндері сен жақын адамдарының қалай масылға айналып, өзің де оларды айналаңнан шығармай, үнемі жағдайын жасай беретінді сезбей қаласың. Сен бұлардың барлығын олардың пайдасы үшін емес, өзің үшін, жақындарыңның жабырқау көңілін көтеру үшін жасағаныңды түсінесің. Бұл өзімшіл әрекет болмақ. Сен жақындарыма қамқорлық жасап жатырмын деп өз-өзіңе көңілің толып жүргенімен, олардың арманы мен өмірге деген құлшынысын жоятыныңды ұмытпа дейді. Өте қызық ой, қымбатты отырмандар. Ары қарай оқитын болсам, жақындарыңа материалдық қажеттіліктерді сыйлағаныңмен өмірдегі басты сыйлықтар тәуелсіздік пен өсу жолынан адастырасың. Енді отбасының басшысы ретінде басқалар түсіне бермейтін қиын шешімдердің қабылдауыңа тура келеді. Сондықтан жақындарыңның болашағына алаңдасаң, оларға ақша берме, болашағына инвестиция жаса депті. Мансабың мен атағыңды пайдаланып, жанашырларыңның өмірде қалаған арманына жетуіне көмектес. Жұмыс істеуді үйрет, олар тәуелсіз өмірінің басшысына айналу үшін қолыңнан келгенін бәрін жаса. Өзің жұмыс дегенде оларды да солай көп еңбектенуге шабыттандыр. Я бұрын қайда болғаныңа, бүгін қай жерде екеніңе олардың көзі жетсін. Я бұл мен бұл қатты сенің бәрін түсініп, қазірде бастап іске кірісуің үшін жазып отырмын. Я егер қазірден бастап осыларды қолға алмасаң, салдары ауыр болуы мүмкін дейді. Яғни осы айтқандарымды қазір түсінсең, болашақта жақындарының ешқайсысы есірткіге тәуелді болмайды. Олар қорқыныш, тәуелділік, ашушаңдық пен реніштіктен аулақ болады дейді. Я уақыт өте келе олардың барлығы өздігінен қалай дамитынын, алға қойған мақсаттарына жететінін көресің және сенің қарым-қатынасың осында жылы болуы керек екенін түсінесің. Я мен болашақ туралы саған бұдан да тереңірек сөздер жаза алатын едім, бірақ сен 17 жастағы жас өспірімсің. Қазір ондай терең мәтіндерге көңіл бөлуің аса қажет емес дейді. Я келесі қатымда мен саған туыстарыңды бизнеске қалай баулу керек екендік туралы айтамын. Әзірге ата-аналар қаржы директор емес, ата-ана болып қалу керек. Я алғашқы келісім шартқа қол қоймас бұрын оның қай бөлігі ата-ананың әдемі өміріне, қай бөлігі бизнесті дамытып, кірісті көбейте алатындығын ойла дейді. Тек осы жолмен ғана сенің немерелерің мен шөберелерің жалпы әулетіңнің болашағы үшін инвестиция салуды жалғастыра аласың. Жақында сенің өмірің өзгереді, көп нәрсе құлдырайды, бірақ кезекті 9 сағаттық жаттығудан соң шаршап ұйықтау алдында оның бәрін ұмыт. Маған сен өз өміріңді қазірден бастап жоспарласаң, болашақтағы қиындықтарды оңай жеңесің. Кейбір қателіктерден айналып өтесің депті. Ине қымбаттар отырмандар, бұл masaget.kz сайтына алынған жаңағы атаңызға айналған Хобби Брайанттың осы жазған хаты екен, яғни өте орынды, бұл да бір біздің өмірімізге әсері бар деп есептеймін қымбаттар отырмандар. Я шындыққа жанасады, енді шейх қымбаттар отырмандар, шын мәнінде де біреуге жай көмектесе бергенің орнына оған инвестиция салу өз орнында екен. Яғни қалай осы бір арғарай қалай ол даму керек, қалай өсу керек, сол туралы үйрету керек. Жалпы халықтың арасында мынандай түсінік бар ғой. Біреуге балық бере бермей, балық аулауды үйрет дейді ғой. Сол секілді қымбаттар отырмандар, ары қарай ол өзін қалай дамыту керек, қалай үйрену керек, міне осыған көбірек көңіл бөлгеніміз жөн. Сондықтан да өте дұрыс орында айтылған әңгіме екен. Біздің бір аларымыз, алар кеңесіміз міндетті түрде бар деп есептеймін осы қысқа бір әңгімеден. Ендеше қымбаттар отырмандар, мен қазір бір әңгіме үзіліп алайын. Содан кейін біз қайта қауышатын боламыз. Я арнамыздан алыстамаңызды, бізбен бірге болыңыздар.
Жанна
Я жалғайым, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Лұқпан Жолдасовтың Сәби бақыты деп аталатын кәдімгі бәрімізге белгілі әні. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі бөліміне оралайын. Бірақ, яғни бүгін енді уақытымыз міне зымырап өте шығып жатыр. Оған қарамастан соңғы бір мәліметті бере кетсем. Яғни бала нені үйренуге тиіс? Я, бала мектепте немес, мектепке дейін де білімнен қабар болу керек дейді. Яғни санау, жазу, бояу, ойлау, құрастыру секілді жеңілістерді мектепке дейін біліп барғаны жөн. Осыларды үйрету, міне ата-ананың құзырында. Ол үшін баланың арнайы курстарға жаздырудың қажеті жоқ. Бұл істерді кішкентай балаға сабақ деп емес, ойын ретінде ұсынған тиімді дейді. Өйткені ол әлі тақта көрмеген бала ойыннан ажырай алмайды. Я, сол үшін сабақты баланың тілінде, ойын тілінде үйреткен дұрыс екен. Олай болса, сіздерге мынандай кеңес ұсынғым келіп отыр. Егер есте сақтау қабілетімізді арттырғымыз келсе, кез келген лото не жануарлардың суреті бар қағазды алыңыз. Оларды баланың алдына қойып қойыңыз, барлық жануарға зер салып қарап алған соң балаға артқа қарауын сұраңыз. Сіз сол уақытта арасында кез келген жануарды алып тығып қойыңыз. Бала қай жануардың үстел үстінде жоғалып кеткенін тауып көрсін. Я, түстерді тауып үйренеміз. Я, параққа кез келген заттың суретін салыңыз, мысалы жеміс-жидектің суретін салдыңыз делік, оның тек жарты бөлігін ғана бояп қойыңыз, ал қалған бөлігін бала бояп шығады дейді. Я, басқаша ойланамыз, ол үшін бізге таза парақ бояумен саусағымыз керек. Яғни бала саусағын бояуға батырып, таза параққа саусақ ізін қалдырады. Саусақпен түрлі өрнектер салуға болатынын айтып отырыңыз, алақанында бояуға батырып, параққа алақан ізін қалдырса да болады. Содан соң, сол іздерді өрмекші, аққу, бауырсақ, смайлик секілді қызықты суреттерге айналдыра алуға болады екен. Сөйтіп өстіп, қымбатты тыңдармандар, балаларымызды әртүрлі нәрселерге үйретіп баулуға болады. Бұл біздің балаларымызға деген көмегіміз, қол ұшын беру. Яғни ертең мектепке барғанда ары қарай оның ойы да, ақылы да толық дамып кетуіне үлкен өзінің әсерін қалдырады екен. Я, мен жерде тағы да бір айтатын нәрсе, назар мен қабылдау дейді, яғни балаға түрлі суреттерді мен фотолар көрсетіңіз. Суретте қош иісі заттар көрінсе, немесе тамақ белгіленген көрсе, бала терең тыныстау керек. Ал егер жағымсыз иіске заттар белгіленсе, бала алақаны мен мұрнын жабу керек. Я, қатты заттар бейнеленсе, жұдырығын қатты ұстау керек. Ал жұмсақ зат бейнеленсе, үлпілдек мақта ұстап тұрғандай болсын депті. Я, міне бұл да бір азда кем кеңес. Қымбаттар отырмандар, massaget.kz сайтынан алынған. Ендеше, қымбаттар отырмандар, біздің уақытымызда міне өз мәресіне жетті. Я, бүгін сіздерге кішкене болса да тақырыпқа сай көбірек ашуға тырысып бақтық, бірақ қолымыздан осы істерді енді жай тыңдап қана қоймай, яқын батыр тұрмандар, оны іс жүзіне асырып көрейік, яғни басқаларға көмектесу, қол ұшын беру, балаларымызды тәрбиелеуге үйрету, яғни басқа да жан-жақты көмектесуге тырысып бағайық. Я, бұл әр адамның өзіне байланысты, жоғарыда айтып кеттік, қымбатты тыңдармандар, әр адам өзі осыған ұмтылса, сол нәрселерге қол жеткізе алатыны рас. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам, сәрсенбінің сәтті күн таңында қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған, мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Қалғамай, о жалғамай, домбыраның өні кенеттен үзілді көзден жастам қанай ой жалғанай Қазақ көшпел елім қайғы кешкен елім туып өскен елім ой жалғанай мұңды боздаламай бота боздағанай жанды қозғағанай ой жалғанай алыстап арамызай бізді өтіп барамызай сыздатан жарамызай аманат аламызай алыстап арамызай бізді өтіп барамызай сыздатан жарамызай аманат аламызай жарамыз ай аманат